إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني.
أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ونصح الأمة حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك ما من خير إلا دلنا به وما من شر إلا حذرنا منه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين mbok juliti darul birr tv mi ngi del ci wat ak yeen ci waxtanu koor gi mi am ak yeen muy baytul muslim tay no ngi ñew ci juroom ñettelu bind bi mu nek ramadan شهر الصدقة والجود من ويرو كور ويرو تابلا اكثرخي مانام تي لاغا ام ديكو بوك اك جوليت ني دي генي دي ديمبالي ني نيو دوله دي ديمبالي مسكيني di dimbalé jirim ñi wayé di dimbalé ñi nga xamni bëgg nañ wayé dañu amut ndax ki yalla yoni sallallahu alayhi wa sallam xamna ni koor wër la bu bari yërmandé wayé bu metti ba taxna ki neew doolé su woré ndogu jot amul lu mu ndogo koku xolam du neex ki ñak su ndogu jotee te amul xolam du neex motax yonante bi sallallahu alayhi wasallam ak limuy ñak da doon yokku ak tabam daana jël potu soow bokku ko ak mbolo ndax xamna ni ñamu kenn ñaar mën nañ ko bokk ñamu ñaar ñett mën nañ ko bokk motax Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wa ardaahu muné kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwada an-nas wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril ba hadith bi jeex muttafaqun alayh عبد الله بن عباس دي حبر هذه الامه ني يوننتي بي دي صلى الله عليه وسلم مو غنونا تابي تي نيت ني واي ويرو كور بو جوتي تبام دا فاي يوكو غا غيس ني يوننتي بي صلى الله عليه وسلم لا تخون تبام دي يوكو غير مو جانغال ني نجيرين يو بري نيك تي wéru koor bokku na ci wéru koor moy wéru alquran nek wéru yermande waye yokku it nak ak ak pay ñaaral bi bokku na ci ñi wor di nafila dimbalé len tam dina bax ci ki wor té am amul ben yon bu julit amé droit baña wor né day joxé ndogu suko défé yit bayina lako war jëm ci lako warul tay fo génné da ngay gis ndaw ñu bari di out ay ndogu diko joxé té majeure partie bi duñu wor kon ku len cous yoné lolu yaangi len dimbalé ci lo xamne neexut yaangi len ci dimbalé ci lo xamné du diiné yalla subhanahu wa ta'ala mo ñu digël wor kon nak amul ben bindef bu mëna ñew diir yalla mbag ba sax njabot di baña wor nga bayyi len ci nonu bu lolu amé kon yaangi nek sam go xamni day setan ciawali kon maangi won ndaw ñi goor ñek jigen ñi ñu jëm luñu mën fexé wor ndax wor li ci nek ci tiyaba ak défar bakkan ak défar ruh nit mënu ko amé ci luddul wor wor da fay may nit ragal yalla muy la'allakum tattaqun so woré ba paré nak nga défar sa ndogu taxaw ci télé bi diko joxé koku da ngay yokku tiyaba dalay yokal yiw wayé worulo tok fé di tukh tok fé di wax say tiaxan nek ci sa mbirum aduna ba paré nak ne da ngay jël ay ndogu diko jox ñi woron lolu moy dugg saxar yenu say bagage nit da wara moytu lu mel non kumu munti don ci kaw suuf ken waru ko top ci ñak wor ken waru ko top ci ñak julli kon bo woré te dimbalé def nga lu bax ki nga xamanteni mën na baña wor te dimbalé xeyna ku febar lay don mu lélé ku amé ngant wa yow ndaw li amulo ngant kon ma ngi lay wo dila ne gor gorul nga wor so worul diko foye bis de na ñew nga bëgg wor te wor dootu la yomb kon ndaw yi nañ ci gor gorlu ci gor ñi ak jigen ñi nu yeg ni bunti mbax yaatuna fo jaar ba bax yaatuna kon bul xeb tandarma bi nga am bul xeb ciep bi diwlin bi bul xeb suker bi waye setal ñuko yeyo nga jox leen ko bokku na ci mbokk yi nu xamni wéru koor wéru yiwu la yiw woowu nak ku nekk ci ñun da ko wara bayyi xel te xamni yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci mbax rek la nekkon te lolu la digal xetam kon yow mi wor yonent bi ne man fattara sa'iman kutiba lahu mithlu ajrihi illa annahu la yanqusu min ajri as-sa'im shay rawahu at-tirmidhi wa sahhahahu al-albani yonent bi neena kep ku doglo aji wor ne danañ la bindal yol bu tolok koruk aji wor nga doglo ko te duko yakal koram ak sa kor yow albani na hadith bobu werna bokku na ci ndeke ki wor bu saraxe beglo gamuy beglo kamu sarax te dimbalé ko lolu tiyabala waye benen bi wor di dimbalé sa morom lolu solidarité la ay taxaw ci dimbalanté ci jappalanté ci def lu bax kon yonent bi né inna allaha ta'ala karimun yuhibbul kurama jawadun yuhibbul jawada yuhibbu ma'ani al-akhlaq wa yakrahu safsafaha né yalla day ku tedd la ku bëgg ñu tedd ñi lañ ku tabé la ku bëgg ñu tabé lañ wayé aji bëgg la mom yalla jikko yu rafeti motax salafu salih dañ dan def bu ndogu joté ku nekk di xol ko mëna dimbalé mu ndogu borom bi né lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun né du ngeen am bax ludul la ngeen bëgg ngeen diko joxé li ci seen posi la ngeen am la ngeen mën way way de len ko joxe yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne afdalul a'mali an tudkhil ala akhika almu'min almuslim surura
aw taqdi lahu dayna aw tut'imahu khubza neena jëf yi gën ci jëf yi moy nga duggal mbekté ci ab julit wala nga fayal ko ab borom wala nga jox ko sax lumu lek yonent bi ne ahabbun nas ila allah anfa'uhum lin nas wa ahabbul a'mal ila allah ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim aw takshifa anhu kurbah aw taqdi anhu dayna aw tatrud anhu ju'a wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha almasjid mbokki hadith bu guddu la yonent bi ne ki yalla gëna bëgg ci nit ñi moy ki leen ëppal ndëriñ te moy ki nga xamne day duggal mbekté ci xolup julit wala nga dindil julit ab njaqare ci xolam wala nga fayal ko sax ay borom wala nga teggil ko ak xif yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena xey jog dem ci itte nit doxal ko ko ba mu faju moma gënal ma def wër ci sama jakka ji di tudd yalla di jaamu yalla di wër lu mel nonu kon mbokk yi wor day and ak ndimbal wor day and ak yermande wor day and ak jappalante ak ñi neew doole yalla yalla defal ñu jaamu defal len ko wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in
اذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني